Today This Morning.
Selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning yang disiarkan dari kota Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono
dan saya Dania Iman. Di hari Senin 26 Oktober ini, seperti biasa kami berdua sudah siap ya dengan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara, di antaranya
4,4 juta hektar lahan di Indonesia terbakar antara tahun 2015 hingga 2019 berdasarkan laporan terbaru Greenpeace Asia Tenggara.
Maka HGU atau hak pakai dilepaskan oleh pemegang HGU atau hak pakai atau dibatalkan seluas lahan yang terbakar.
Kepala staf Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence positif terinfeksi virus corona.
O'Malley menyatakan bahwa Pence memutuskan untuk tetap melakukan perjalanan yang telah dijadwalkan setelah berkonsultasi dengan unit medis Gedung Putih dan sesuai dengan pedoman CDC yang berlaku bagi pegawai esensial.
Seperti biasa, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami secara live streaming melalui situs www.voaindonesia.com atau simak lagi nanti dalam podcast VOA This Morning di berbagai platform podcast langganan Anda.
Selain VOA This Morning, Anda juga bisa mendengarkan podcast produksi VOA lainnya seperti BTS Gedung Putih yang mengupas kisah di balik layar dinamika politik Amerika Serikat, hingga Kudos yang mengajak Anda mengenal para diaspora Indonesia dari seluruh dunia.
Yes, dan sebelum kita kupas dua informasi tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta berita dunia dari VOA di Washington DC, Seva Musreva. Petahana Presiden Donald Trump dari Partai Republik dan penantangnya dari Partai Demokrat, mantan Wakil Presiden Joe Biden, hari Minggu menyemangati para pendukung mereka dan mencoba meraih para pemilih yang belum menentukan pilihan atau undecided voters 9 hari menjelang pemilihan presiden 3 November.
We love this place. This was my first victory, right? This was our first victory. Remember that beautiful primary that we had?
Trump berkampanye di New Hampshire dan Maine yang meskipun memiliki kursi elektorat kecil, tapi terbukti penting dalam pemilu yang berlangsung sengit seperti kali ini. Trump dan Biden berupaya meraih sedikitnya 270 dari 538 suara elektorat untuk memenangkan pemilu yang hasilnya ditentukan dari perolehan kemenangan di masing-masing negara bagian, bukan dari total suara rakyat secara nasional. Dalam pemilu presiden tahun 2016 lalu, Trump kalah tipis di New Hampshire dan 4 suara elektoral New Hampshire diraih oleh Hillary Clinton dari Partai Demokrat sebagai pemenangnya. Menurut jajak pendapat di seluruh negara bagian, Biden unggul 11% dari Trump. Meskipun demikian, Trump memenangkan 1 dari 4 suara elektoral yang berasal dari distrik pedesaan di Maine 4 tahun lalu dan kini bersaing ketat dengan Biden di sana.
Hello Dallas. It's good to be almost home.
Biden minggu malam ini juga akan berbicara dalam konser virtual I Will Vote, sementara Trump mengikuti kampanye di luar ruangan berskala besar yang seringkali berlangsung di hanggar bandara. Biden mengadopsi pendekatan kampanye yang lebih hati-hati dan memilih untuk muncul dalam pertemuan kecil atau yang dilakukan secara virtual. Sementara itu, cawapres Trump, wakil presiden Mike Pence juga muncul dalam beberapa rapat umum dan dijadwalkan tampil minggu malam di Kinston, North Carolina, satu negara bagian lain yang juga diperebutkan kedua kandidat. Cawapres Biden, Senator Kamala Harris juga akan tampil di Detroit, Troy, dan Pontiac di negara bagian Michigan. Trump meraih kemenangan di Michigan pada pemilu 2016 lalu. Negara bagian secara tradisional sebenarnya mendukung Partai Demokrat. Ribuan demonstran berkumpul di pusat perbelanjaan di Bangkok, Thailand hari Minggu setelah Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha tidak mengindahkan tenggat yang ditetapkan gerakan demonstran itu untuk mengundurkan diri. Demonstrasi berskala luas yang dipimpin mahasiswa pekan lalu menuntut mundurnya Prayut Chan-o-cha yang telah berkuasa sejak tahun 2014 lewat kudeta, selambat-lambatnya pada hari Sabtu 24 Oktober lalu. Ketika mendekati tenggat itu, para demonstran kembali memadati perempatan Raja Prasong untuk menguatkan tuntutan mereka. Demonstrasi yang kembali terjadi hari Minggu ini hanya berselang sehari menjelang sidang khusus parlemen hari Senin, yang dimaksudkan untuk meredakan ketegangan politik. Prayut menggambarkan sidang khusus itu menuju tercapainya jalan tengah. Selain menuntut perubahan konstitusi, para demonstran juga berupaya mengurangi pengaruh kerajaan Thailand. Institusi itu mempertahankan status akan-akan raja berasal dari Tuhan, sebuah paham yang diyakini oleh kalangan elit Thailand, dan dilindungi oleh Undang-Undang Lese Majeste yang sangat keras dan memungkinkan dijatuhkannya hukuman penjara terhadap siapapun yang dinilai menghina kerajaan.
V.
Sedikitnya 39 orang luka-luka ketika pasukan keamanan Irak bentrok dengan demonstran anti pemerintah di Baghdad hari Minggu. Pejabat keamanan mengatakan sebagian besar korban luka adalah polisi yang terkena proyektil yang diluncurkan kedua pihak. Sumber-sumber polisi mengatakan tabung gas air mata yang digunakan aparat keamanan melukai sedikitnya 7 demonstran. Pernyataan terpisah dari juru bicara militer mengatakan sedikitnya 32 anggota aparat keamanan luka-luka terkena granat tangan yang dilemparkan sekelompok orang yang diduga bersembunyi di antara demonstran yang damai. Namun tidak ada perincian lebih jauh. Sejumlah politisi telah menyampaikan keprihatinan tentang kemungkinan disandranya demonstrasi-demonstrasi damai oleh para perusuh yang dapat memicu aksi kekerasan seperti yang terjadi tahun lalu. Warga Ukraina hari Minggu memberikan suara untuk pemilu lokal yang dipandang sebagai uji coba bagi Presiden Volodymyr Zelensky, mantan komedian yang terpilih menjadi presiden tahun lalu, yang bertekad akan menciptakan perdamaian, memberantas korupsi endemik, dan memulihkan perekonomian yang memburuk. Ketika memberikan suara di Kiev, Zelensky mengatakan kepada wartawan, penting baginya, sebagaimana juga warga Ukraina dimanapun, untuk memilih yang kami percayai. Zelensky menang telak sebagai presiden pada April 2019 lalu setelah menjanjikan untuk mengakhiri pertempuran di antara pasukan Ukraina dan kelompok separatis yang didukung Rusia di bagian timur negara itu. Meskipun tidak memiliki pengalaman politik, ia dengan cepat menguasai jalannya pemerintahan dengan melangsungkan pemilihan parlemen yang membuat partainya memenangkan kursi mayoritas. Demikian headline news dari VOA di Washington DC, saya Fama Zreva.
VOA This Morning, laporan terbaru Greenpeace Asia Tenggara yang berjudul Karhutla dalam 5 tahun terakhir mengungkapkan sekitar 4,4 juta hektar lahan terbakar antara tahun 2015-2019. Laporan tersebut menyoroti sejumlah perusahaan perkebunan paling merusak yang beroperasi di Indonesia. Selain itu, laporan itu juga mengungkit Undang-Undang Cipta Kerja yang dikatakan disahkan demi kepentingan bisnis yang mengancam aturan perlindungan lingkungan dan memperburuk risiko kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan selengkapnya.
Organisasi lingkungan Greenpeace menyatakan berdasarkan investigasi pihaknya, setidaknya 4,4 juta hektar hutan dan lahan di Indonesia terbakar dalam kurun waktu 2015 hingga 2019. Dari jumlah tersebut, 3,65 juta hektar merupakan kebakaran di lokasi yang baru sebagai indikasi adanya ekspansi perkebunan. 1,3 juta hektar atau sekitar 30% berada di konsesi kelapa sawit dan bubur kertas. 500 ribu hektar areal yang terbakar di tahun 2015 telah terbakar lagi di tahun 2019. Kiki Taufik, Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Asia Tenggara, mengatakan 8 dari 10 perusahaan kelapa sawit dengan area lahan terbakar terbesar dari 2015 hingga 2019 belum menerima sanksi apapun berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2016 tentang tata cara pelepasan atau pembatalan hak guna usaha atau hak pakai pada lahan yang terbakar.
Apabila kurang dari atau sama 50% dari luas lahan HGU atau hak pakai, maka HGU atau hak pakai dilepaskan oleh pemegang HGU atau hak pakai atau dibatalkan seluas lahan yang terbakar.
Jelas Kiki dalam sebuah keterangan pers secara virtual Kamis 22 Oktober. Aturan yang sama juga menetapkan pada lahan yang terbakar lebih dari 50%, maka pemegang hak guna usaha atau hak pakai membayar melalui kas negara ganti kerugian sebesar 1 miliar rupiah per hektar lahan yang terbakar atau dibatalkan seluruh hak guna usaha dan hak pakainya. Luas lahan terbakar di konsesi kelapa sawit tahun 2015 hingga 2019 seluas 621.524 hektar. Kebakaran lahan di konsesi perusahaan bubur kertas dalam rentang 2015-2019 seluas 679.328 hektar. Greenpeace menyebutkan 10 perusahaan bubur kertas dengan luas area terbakar terbesar memiliki kebakaran berulang di konsesi mereka. Rusmadia Maharudin, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, menilai berulangnya kasus kebakaran lahan itu karena sanksi kasus Karhutla belum memberikan efek jera. Dia menyebutkan kebakaran lahan dan hutan berulang periode 2015 hingga 2019 justru terjadi di area konsesi perusahaan yang sebelumnya telah mendapat sanksi administrasi pembekuan izin pada tahun 2015.
Seperti kita ambil contoh PT WAJ dan PT BMJ, ini berulang terbakar 3 kali di tahun berikutnya. Nah, ini menggambarkan bahwa tiap sanksi yang diberikan kepada perusahaan itu tidak menjamin bahwa perusahaan ini akan jera, ya.
Dia menambahkan dalam 5 tahun terakhir terdapat 3 perusahaan hutan tanaman industri atau HTI dan 1 perusahaan kelapa sawit yang dicabut izinnya. Tapi keempat perusahaan yang masing-masing berada di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Tengah itu tidak termasuk dalam 10 peringkat teratas kasus kebakaran hutan dan lahan terluas dalam rentang 2015 hingga 2019. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Dita melaporkan untuk VOA Washington.
Hasil riset Lembaga Kajian Negara Institute menunjukkan calon kepala daerah dari dinasti politik meningkat menjadi 124 calon pada pilkada serentak 9 Desember nanti. Sebelumnya terdapat 86 calon kepala daerah dari dinasti politik pada 2015, 2017, dan 2018. Berikut selengkapnya.
Dalam diskusi mengenai dinasti politik pada pemilihan kepala daerah serentak 2020, peneliti dari Lembaga Kajian Negara Institut Febrian Syah Ramadan mengungkapkan, selama 2005 hingga 2014 jumlah dinasti politik di Indonesia hanya 59 kandidat. Namun setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi pada Juni 2015, jumlahnya meningkat drastis. Pada pilkada serentak 2015, 2017, dan 2018 terdapat 86 calon dari dinasti politik. Angkanya naik menjadi 124 calon pada pilkada serentak 9 Desember 2020. Dari 124 orang tersebut terdapat 67 laki-laki dan 57 perempuan. Dari 57 calon perempuan itu, sebanyak 29 orang adalah istri dari kepala daerah atau petahana sebelumnya. Febriansyah menambahkan lebih dari 80% dari 29 istri ini rata-rata suami mereka adalah kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya karena sudah 2 periode berkuasa sehingga sang istri yang maju dalam pilkada.
Sehingga kami mengungkap bahwa kami memiliki prasangka, sebenarnya kekuasaan di tingkat daerah itu tidak berganti, tetap keluarga itu saja. Cuman bedanya suaminya itu adalah kepala daerah informal dan istrinya adalah kepala daerah formal. Sehingga di situ ada terjadi kebijakan yang kemudian dibahas di tingkat keluarga atau di dalam rumah pribadi.
Negara Institut merekomendasikan kepada Presiden dan DPR untuk segera mengevaluasi Undang-Undang Partai Politik, khususnya berkaitan dengan syarat orang yang akan dicalonkan menjadi kepala daerah. Berdasarkan hasil riset Negara Institut, lanjutnya masyarakat Indonesia sudah menganggap dinasti politik merupakan hal lazim. Buktinya, dari 124 kandidat yang akan bertarung pada Pilkada 9 Desember, ternyata pemain lamanya hanya 22 orang, dan sisanya 102 orang adalah pendatang baru, yakni istrinya, anaknya, atau keponakannya. Menurut Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jo Hermansyah Johan, ada beberapa cara untuk membatasi politik kekerabatan atau dinasti politik. Calon kepala daerah harus menjadi anggota atau pengurus partai yang mencalonkan dirinya minimal 5 tahun. Selain itu, kandidat kepala daerah harus memiliki pengalaman kerja publik supaya memahami bagaimana mengurus masyarakat. Ketika partai politik ingin menyaring bakal calon kepala daerah, harus dilakukan uji publik sebelum partai mengambil keputusan siapa yang layak untuk dicalonkan menjadi kepala daerah.
Kemudian saya juga mengusulkan syarat pendidikan kita tingkatkan bagi calon-calon kepala daerah dan wakil kepala daerah itu untuk mencegah juga jangan dinasti politik ini yang cuma sekolahnya nggak jelas asal-usulnya itu bisa dengan memperbaiki syarat pendidikan, naikkan pendidikannya paling kurang S1.
Selain itu, lanjut Jo Hermansyah, adalah menaikkan syarat umur minimal untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dia mengusulkan untuk kandidat bupati dan wali kota umur calon mesti paling tidak 35 tahun dan minimal 40 tahun untuk menjadi gubernur. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA. Are doing better by far than we ever did in 2016. The enthusiasm's greater. We're going to have, if it's possible, an even greater and more important victory than we had just 4 years ago.
I'm running as a proud Democrat for president, but I promise you this, I will govern as an American president. I'll govern for everyone who voted for me as well as against me.
Jelang Pilpres Amerika 3 November, VOA Siaran Indonesia akan menghadirkan laporan khusus setiap hari. Bagaimana kedua kandidat meraih suara pemilih dengan program-program unggulannya? Apa strategi kampanye dan debat di saat pandemi corona? Kemana arah suara kelompok perempuan? Lalu bagaimana media sosial mencegah tekanan terhadap pemilih dan manipulasi suara? Laporannya akan kami hadirkan setiap hari hanya di VOA Siaran Indonesia.
Kepala Staf Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence positif terinfeksi virus corona. Akan tetapi, Pence akan tetap melaksanakan jadwalnya sesuai pedoman CDC bagi pegawai esensial kantor Wakil Presiden. Wakil Presiden Amerika Serikat itu tetap dijadwalkan berpidato dalam kampanye rally di North Carolina Minggu sore waktu Amerika Serikat. Selengkapnya, kita simak laporan berikut.
Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence berencana untuk tetap menjalankan kampanye yang agresif minggu ini meski dirinya terpapar dengan kepala stafnya yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona, Gedung Putih menyatakan pada hari Sabtu 24 Oktober. Seorang juru bicara kantor Wakil Presiden Devin O'Malley pada Sabtu sore mengemukakan hari ini Mark Short, kepala staf Wakil Presiden dinyatakan positif COVID-19, mulai karantina dan membantu dalam proses pelacakan kontak. Dan ditambahkannya, Pence beserta istri Karen dinyatakan negatif pada Sabtu dan berada dalam keadaan sehat. Saat ditanya mengenai Short pada Sabtu malam ketika kembali ke Washington DC setelah berkampanye di tiga negara bagian Amerika, Presiden Donald Trump menyampaikan, "Saya baru saja mendengar, saya pikir ia menjalankan karantina, saya memang dengar hal itu. Ia akan baik-baik saja, tapi tetap karantina." Berdasarkan kriteria Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC, Wakil Presiden dianggap sebagai kontak dekat dengan Kepala Staf Kantor Wapres, namun tidak akan menjalankan karantina, O'Malley menegaskan. O'Malley menyatakan bahwa Pence memutuskan untuk tetap melakukan perjalanan yang telah dijadwalkan setelah berkonsultasi dengan unit medis Gedung Putih dan sesuai dengan pedoman CDC yang berlaku bagi pegawai esensial. Pedoman itu mewajibkan pekerja esensial yang terpapar ke seseorang yang terinfeksi virus corona untuk memantau gejala-gejala COVID-19 dan mengenakan masker setiap kali berada di sekitar orang lain. Mike Pence yang mengepalai gugus tugas virus corona Gedung Putih sejak akhir Februari 2020 telah berulang kali berada dalam posisi yang tidak nyaman di mana ia harus menjaga keseimbangan antara keprihatinannya dengan isu-isu politik dan penanganan pemerintahannya terhadap pandemi yang telah menewaskan lebih dari 220 ribu warga Amerika. Wakil Presiden Amerika itu menganjurkan penggunaan masker dan jaga jarak, namun ia sendiri sering tidak mengenakannya dan mengadakan acara-acara politik besar di mana banyak pendukungnya hadir tanpa mengenakan penutup wajah. Ketika berkampanye di Tallahassee, Florida pada hari Sabtu 24 Oktober, Pence mengatakan,
"Until that day that we have a vaccine available, we're going to keep working to slow the spread."
Sampai kita punya vaksin, kami akan terus berupaya memperlambat penyebaran virus. Kita semua ambil bagian untuk melindungi mereka yang rentan untuk menyelamatkan nyawa. Ketika Joe Biden berbicara tentang penutupan ekonomi Amerika Serikat kembali, kita akan membuka Amerika dan kita akan membuka sekolah-sekolah di Amerika.
Amerika Serikat memecahkan rekor infeksi harian virus corona pada hari Jumat 23 Oktober 2020 ketika 84.218 kasus infeksi COVID-19 baru dilaporkan akibat wabah virus di setiap penjuru negara, demikian menurut penghitungan oleh Reuters. Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Pemimpin Italia memberlakukan paling tidak satu bulan pembatasan baru di seluruh negara itu hari Minggu untuk mencegah naiknya penularan virus corona. Langkah itu dilakukan dengan menutup pusat kebugaran, kolam renang, dan gedung bioskop, serta memberlakukan jam malam lebih awal untuk kafe, restoran, dan mewajibkan orang agar tetap memakai masker di luar ruangan. Kekhawatiran akan lumpuhnya ekonomi Italia akibat kemandekan, terutama setelah terjadi penutupan wilayah selama 10 minggu pada awal pandemi, Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte memilih untuk tidak melakukan penutupan besar-besaran di seluruh negeri. Keputusan baru itu mulai berlaku Senin hingga 24 November. "Tujuan kami untuk melindungi kesehatan dan ekonomi," kata Conte. Sehari sebelumnya, Italia melampaui 500.000 penularan virus corona yang dikukuhkan sejak Februari ketika menjadi negara pertama di Eropa yang dilanda pandemi. Dua hari terakhir ini telah terlihat penularan baru setiap hari yang tercatat mencapai hampir 20.000 dan Italia masih menghadapi angka kematian akibat virus tertinggi kedua di Eropa setelah Inggris dengan 37.210 orang meninggal. Pemilik restoran dan bar melobi keras terhadap larangan baru yang mewajibkan mewajibkan bisnisnya tutup pukul 6 sore. Dalam beberapa bulan terakhir, kafe dan restoran diizinkan buka kembali untuk makan di luar ruangan atau dengan tempat duduk yang dibatasi. Tetapi banyak pebisnis kesulitan membayar tagihan dan sebagian gagal meneruskan usaha setelah larangan kunjungan bagi wisatawan dari Amerika dan banyak negara lain.
Kita beralih ke berita ekonomi lain. Industriawan dan orang terkaya di Korea Selatan, Lee Kun-hee, mengubah Samsung Electronics menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Namun ia menjalani kehidupan yang tertutup. Meski demikian, beberapa pernyataan dari waktu ke waktu oleh Taipan yang meninggal dunia pada hari Minggu pada usia 78 tahun itu bergema di seluruh negeri. Ketika ia mewarisi kepemimpinan grup Samsung pada tahun 1987 yang didirikan ayahnya sebagai pengekspor ikan dan buah, perusahaan itu sudah menjadi konglomerat terbesar di negara itu dengan produk elektronik hingga bahan bangunannya. Tetapi Lee mengubahnya menjadi kekuatan dunia pada saat ia harus terbaring di tempat tidur karena serangan jantung pada tahun 2014. Waktu itu Samsung sebagai pembuat telepon pintar dan chip memori terbesar di dunia. Samsung sejauh ini adalah bisnis konglomerat milik keluarga yang terbesar menguasai ekonomi Korea Selatan. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA.
Ratusan orang berbaris di ibu kota Taiwan, Taipei, hari Minggu. Mereka menuntut pembebasan 12 demonstran anti-pemerintah Hong Kong yang ditangkap pihak berwenang Tiongkok daratan pada Agustus lalu. Untuk selengkapnya, kita simak laporan berikut ini.
Ke-12 orang itu diduga sedang dalam perjalanan ilegal dengan perahu ke Taiwan ketika ditangkap pihak berwenang Tiongkok. Mereka kini menghadapi dakwaan resmi secara ilegal menyeberangi perbatasan di Shenzhen, kota di Tiongkok Selatan yang berbatasan dengan Hong Kong, wilayah semi-otonom Tiongkok. Hari Minggu di Taipei, aktivis dari beberapa organisasi Taiwan turun ke jalan-jalan. Penduduk lain di pulau berpemerintahan sendiri dan demokratis itu dan juga banyak warga Hong Kong bergabung dengan aktivis. Banyak dari mereka berpakaian hitam dan memakai masker. Mereka berbaris melintasi kota sambil membawa balon yang bertuliskan Save 12 atau Selamatkan 12. Wakil Sekjen Partai Progresif Demokratik Lin Feifan kepada demonstran mengatakan,
mereka seperti kita semua yang ada di sini saat ini. Kita semua seharusnya menjadi individu bebas yang mampu mewujudkan impian. Tetapi mereka dicegat otoritas Tiongkok ketika berada di laut. Sampai sekarang, tidak seorang pun di dunia ini yang bisa menghubungi mereka.
Taiwan dan Tiongkok berpisah di tengah perang saudara pada tahun 1949. Tiongkok memutus hubungan dengan pemerintahan Presiden Taiwan, Chiang Ing-wen, yang menolak menerima tuntutan agar ia mengakui pulau itu sebagai bagian dari Tiongkok. Tiongkok menginginkan Taiwan kelak kembali bersatu dengan Tiongkok daratan, di bawah kebijakan satu negara, dua sistem. Kebijakan yang sama selama ini ditetapkan untuk Hong Kong. Seorang anggota parlemen, Freddy Lim, mengatakan,
Ke-12 orang Hong Kong itu menjadi alasan mengapa lebih dari 20 kota di seluruh dunia saat ini melancarkan protes. Tetapi kami tidak hanya mendesak agar ke-12 orang ini dibebaskan. Kami akan terus bergerak, terus berkumpul untuk menekan Tiongkok sampai negara itu membebaskan semua orang yang ditahan, semua orang dan etnis minoritas yang dianiaya.
Terpilihnya Chai Januari lalu untuk masa jabatan 4 tahun kedua terjadi setelah penindasan terhadap demonstran pro-demokrasi tahun lalu di Hong Kong. Situasi di Hong Kong itu memperkuat opini publik di Taiwan terhadap langkah ke arah menentang pemerintahan oleh Beijing. Carlina Amkas, VOA, Washington.
Banyak tempat pemungutan suara alias TPS di Amerika Serikat melaporkan jumlah pemilih yang datang secara membludak sehingga menyebabkan antrean panjang. Itu terjadi dalam pemilihan dini Pilpres Amerika Serikat walaupun hari terakhir pemungutan suara masih 3 November mendatang. Sebuah organisasi non-partisan bernama Pizza to the Polls memberi bantuan agar para pemilih merasa lebih nyaman di TPS.
Pengembang situs di Portland, negara bagian Oregon, Scott Duncombe, memiliki misi penting pada waktu pemilihan ini, Ia bertekad memastikan tidak ada pemilih di Amerika yang kelaparan saat antre untuk memberikan suara dalam pemilihan presiden. Bersama teman-temannya, Katie dan Noah, Duncombe mencetuskan ide Pizza to the Polls. Mereka akan mengantar pizza gratis ke TPS-TPS yang selama ini diketahui selalu didatangi banyak pemilih. Duncombe menjelaskan,
friends of mine and I were watching the early vote happening in 2016, and we saw that there was really long lines, and we had some sort of extra money left over from another project involving the election.
Kami menyaksikan pemungutan suara dini pada tahun 2016 dan kami melihat antrean sangat panjang. Saat itu masih ada sisa dana dari proyek lain yang masih terkait pemilu yang belum kami belanjakan. Jadi kami berpikir mungkin kami bisa mengirim pizza kepada mereka. Jadi itulah yang kami lakukan dan mereka yang antre sangat senang dan lahirlah proyek itu.
Seperti kebanyakan ide lainnya yang sederhana namun mengena, ide mereka spontan menjadi sangat populer. Dalam pemilu 2016, Duncombe dan teman-temannya menerima sumbangan lebih dari $40,000 yang mereka belanjakan untuk membeli dan mengantar pizza gratis ke 24 negara bagian. Dalam pemilu sela tahun 2018, Pizza to the Polls menerima pesanan dari 41 negara bagian dan berhasil mengantarkan lebih dari 10.000 pizza ke 611 TPS. Komunikasi dengan pemilih dilakukan lewat Twitter. Orang mengunggah gambar antrean panjang ke akun media jejaring sosial itu dan mencantumkan alamat TPS tersebut. Dengan cepat, para sukarelawan Pizza to the Polls memesan pizza di toko pizza di sekitar lokasi itu dan mengantarkannya. Scott Duncombe mengatakan mereka sempat berpikir untuk mengantar makanan lain, tetapi pizza terbukti menjadi pilihan terbaik.
First, there's a pizza place almost in every town in America. So we've ordered pizza in New York City, Fargo, North Dakota.
Alasan utamanya, ada kedai pizza hampir di setiap kota di Amerika, dari kota New York hingga North Dakota. Di setiap negara bagian, kami pasti menemukan tempat pizza di mana kami bisa memesan secara daring dan mengirimkannya. Jadi, ini sangat gampang dan berguna. Alasan lain, pizza itu panas dan biasanya udara sudah dingin pada bulan November ketika pemilu diselenggarakan.
Pada hari pemilu 3 November, Duncombe akan dibantu sampai 100 sukarelawan di berbagai tempat di Amerika. Masing-masing akan memastikan bahwa tidak seorang pun pemilih akan kelaparan, karena tidak boleh ada orang yang memberikan suara ketika perut kosong.
Penampilan ayah dan anak di Afrika Selatan yang bernyanyi duet mendapat pujian di Inggris. Kini penampilan mereka viral di Kolombia setelah orang menyangka mereka adalah kerabat penyanyi opera Italia, Andrea Bocelli. Selama PSBB COVID-19 di South Africa, Emma Jean Galliard, usia 11 tahun, dan ayahnya, Adrian, usia 46 tahun, mulai menggugah video mereka bernyanyi secara daring untuk mengisi waktu luang. Mereka merekam suara mereka ketika melantunkan lagu yang dilakukan secara duet oleh penyanyi opera Italia, Andrea Bocelli, dengan penyanyi soprano Inggris Sarah Brightman dan penyanyi Kanada Celine Dion. Emma mengungkapkan,
"We thought we would write this amazing song called The Prayer."
Kami hanya ingin menyanyikan lagu luar biasa ini berjudul The Prayer dan ternyata menjadi viral. Kami tidak menyangka sama sekali. Tentu saja ini kejutan besar dan kami sangat menyukainya.
Video duet ayah dan anak ini diambil The Music Man, lalu ditayangkan di laman musik dari Inggris tersebut. Video itu ditonton jutaan orang. Tom Bainbridge dari The Music Man mengatakan,
dalam 2 minggu, video itu ditonton lebih dari 7 juta. Penampilan mereka dalam video itu sangat bagus, sehingga kami menulis artikel tentang duet itu untuk laman kami di Inggris, The Music Man. Segera setelah itu, kami mendapat komentar yang berdatangan dari Google, Instagram, Twitter, yang mengatakan betapa bagus penampilan ayah dan anak itu, lagu-lagu yang mereka bawakan, dan betapa orang-orang itu sangat menyukai.
Popularitas duet itu semakin melonjak setelah salah satu video mereka ditonton di Amerika Latin. Adrian mengatakan,
itu mencengangkan, sangat gila. Karena kalian tahu kami menyanyikan lagu-lagu itu dan mengunggahnya dengan harapan orang-orang bisa menikmatinya. Ternyata banyak orang menikmatinya. Tapi kami tidak menyangka akan mendapat jumlah penonton sebanyak itu dalam waktu beberapa hari saja. Seperti kalian tahu, dalam beberapa hari kami mendapat 16 juta penonton. Jadi, semua ini seperti mimpi, karena kami tidak merasa telah melakukan hal yang luar biasa. Tetapi tiba-tiba kami mendapat penggemar dan komentar, beribu-ribu komentar dari orang. Mereka dari seluruh penjuru dunia.
Di negara mereka, Afrika Selatan, kekeliruan itu mendapat reaksi positif. Demikian laporan VOA. VOA.
VOA This Morning.
Good morning, welcome back to VOA This Morning bersama kami berdua, Dania Iman dan Rifan Dwi Astono.
Gimana akhir pekan Anda kemarin? Semoga istirahatnya cukup ya. Dan pagi ini pas bangun, energinya udah penuh lagi nih, full. Nah, kalau di Washington DC sendiri, sekarang udaranya udah makin dingin ya. Dan akan makin dingin juga nih, mendekati akhir tahun dan mendekati musim dingin ya, Dan.
Yes, tapi di samping itu, kita juga makin dekat dengan Pilpres Amerika Serikat nih. Nah. 3 November semakin dekat dan kita akan segera tahu ya, kira-kira siapa yang akan jadi presiden Amerika untuk periode 2021 sampai 2025.
Apakah petahana Presiden Donald Trump atau penantangnya nih dari Partai Demokrat, mantan Wapres Joe Biden?
Nah, semua laporan dan perkembangan terkini soal Pilpres ini bisa Anda terus pantau di VOA Indonesia ya. Tentunya nanti kami akan memberikan laporan langsung juga pada hari terakhir pemungutan suara, yaitu 3 November lewat berbagai platform. Jadi tungguin aja ya.
Nah, beberapa pengamat juga menyebut kalau Pilpres yang melibatkan petahana itu adalah Pilpres Referendum namanya. Dan dalam hal ini ya, referendum terhadap Presiden Donald Trump, apakah warga Amerika termasuk para diaspora Indonesia yang punya hak pilih ini puas dengan kepemimpinan beliau atau justru sebaliknya nih?
Nah, untuk itulah selama satu pekan ke depan kami akan menghadirkan beragam kisah terkait Pilpres Amerika Serikat dari sudut pandang diaspora Indonesia pemilik hak pilih dalam segmen khusus jelang Pilpres.
Hari ini kita akan mendengarkan aspirasi diaspora Indonesia yang memiliki hak pilih terkait isu kebijakan imigrasi Amerika dalam Pilpres tahun ini.
Selain soal Pilpres, hari ini juga akan hadir obrolan Aryono Arifin dengan seorang pekerja garis depan selama pandemi virus corona dalam bidang logistik, yaitu Yusi Ahmad yang bekerja sebagai pegawai kantor pos Amerika.
Jangan lewatkan ya obrolannya dalam segmen In Case You Missed It yang juga bisa Anda dengarkan nanti dalam podcastnya. Tapi untuk sekarang, kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Inilah warta berita dunia dari VOA di Washington DC, saya Fabus Reva. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez hari Minggu mengumumkan status darurat kedua dan memberlakukan jam malam di seluruh negara itu guna mencegah melonjaknya kembali pandemi virus corona. Dalam pidato yang disiarkan seluruh stasiun televisi, pemimpin sosialis itu mengatakan langkah-langkah luar biasa itu akan diberlakukan mulai Minggu dini hari.
Por tanto, aprobamos de nuevo el estado de alarma porque es la herramienta más eficaz para frenar la curva de contagios.
Pedro Sánchez mengatakan pemerintahnya menggunakan status darurat untuk memberlakukan jam malam mulai jam 11 malam hingga 6 pagi di seluruh negara itu kecuali di Kepulauan Kanari. 19 pemimpin kawasan di Spanyol memiliki wewenang untuk menetapkan waktu yang berbeda-beda bagi penetapan jam malam, selama ia berlaku tegas, menutup perbatasan kawasan, dan membatasi pertemuan publik maksimal hanya 6 orang yang tidak hidup bersama. Demikian tegas Sánchez. Sanchez menambahkan ia akan meminta parlemen pekan ini untuk memperpanjang status darurat itu selama 6 bulan ke depan, yaitu hingga Mei 2021. Status darurat memberi pemerintahan pusat kekuasaan luar biasa, termasuk kapabilitas untuk membatasi secara temporer kebebasan-kebebasan dasar yang dijamin dalam konstitusi Spanyol, seperti hak untuk bergerak secara bebas. Dalam masa pandemi ini, Spanyol telah memberlakukan 2 kali status darurat. Paus Franciscus hari Minggu mengumumkan 13 kardinal baru, termasuk Uskup Agung Washington DC, Wilton Gregory, yang akan menjadi Uskup Amerika keturunan Afrika pertama yang menjadi kardinal. Dalam pengumuman mendadak yang disampaikan dari balkon di lapangan Santo Petrus, Vatikan, Paus mengatakan pengangkatan para kardinal baru ini akan dilangsungkan pada 28 November nanti. 9 dari 13 kardinal baru itu berusia lebih muda dari 80 tahun dan karenanya memenuhi syarat untuk memilih paus berikutnya dalam sebuah konklaf tertutup. Sebagian kardinal yang memang berpengaruh di Vatikan kerap dimintai nasihat oleh paus. Belum ada rincian tentang consistory atau sebutan bagi upacara resmi memperkenalkan para kardinal kepada publik, terutama karena pembatasan perjalanan di banyak negara akibat perebakan pandemi COVID-19. India telah memberikan kapal selam kepada Myanmar sebagai bagian dari upaya meningkatkan pengaruh militer ke negara tetangga di bagian timur itu, yang menurut para analis strategi didorong oleh upaya India melawan meningkatnya pengaruh Tiongkok di Asia Tenggara. Kerjasama dalam domain maritim itu merupakan bagian dari keterlibatan kami dengan Myanmar yang beragam dan meningkat, ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri India Anurag Srivastava, ketika awal bulan ini mengumumkan bahwa India akan memberikan kapal selam pertama dengan bobot 3.000 ton yang digerakkan oleh diesel listrik, kelas kilo buatan Rusia yang telah diremajakan. Petahana Presiden Donald Trump dari Partai Republik dan penantangnya dari Partai Demokrat, mantan Wakil Presiden Joe Biden, hari Minggu menyemangati para pendukung mereka dan mencoba meraih para pemilih yang belum menentukan pilihan atau undecided voters 9 hari menjelang pemilihan Presiden 3 November.
We love this place. This was my first victory, right? This was our first victory. Remember that beautiful primary that we had?
Trump berkampanye di New Hampshire dan Maine yang meskipun memiliki kursi elektorat kecil, tapi terbukti penting dalam pemilu yang berlangsung sengit seperti kali ini. Trump dan Biden berupaya meraih sedikitnya 270 dari 538 suara elektorat untuk memenangkan pemilu yang hasilnya ditentukan dari perolehan kemenangan di masing-masing negara bagian, bukan dari total suara rakyat secara nasional. Dalam pemilu presiden tahun 2016 lalu, Trump kalah tipis di New Hampshire dan 4 suara elektoral New Hampshire diraih oleh Hillary Clinton dari Partai Demokrat sebagai pemenangnya. Menurut jajak pendapat di seluruh negara bagian, Biden unggul 11% dari Trump. Meskipun demikian, Trump memenangkan 1 dari 4 suara elektoral yang berasal dari distrik pedesaan di Maine 4 tahun lalu dan kini bersaing ketat dengan Biden di sana.
Hello, Dallas! It's good to be almost home.
Biden minggu malam ini juga akan berbicara dalam konser virtual I Will Vote, sementara Trump mengikuti kampanye di luar ruangan berskala besar yang seringkali berlangsung di hanggar bandara. Biden mengadopsi pendekatan kampanye yang lebih hati-hati dan memilih untuk muncul dalam pertemuan kecil atau yang dilakukan secara virtual. Sementara itu, cawapres Trump, wakil presiden Mike Pence juga muncul dalam beberapa rapat umum dan dijadwalkan tampil minggu malam di Kinston, North Carolina, satu negara bagian lain yang juga diperebutkan kedua kandidat. Cawapres Biden, Senator Kamala Harris juga akan tampil di Detroit, Troy, dan Pontiac di negara bagian Michigan. Demikian headline news dari VOA di Washington DC, saya Fama Zreva.
VOA This Morning. Bagi komunitas diaspora, isu keimigrasian menjadi salah satu poin penting untuk menimbang calon presiden mana yang dianggap layak memimpin Amerika Serikat. Selama hampir 4 tahun memimpin, berbagai kebijakan imigrasi yang dikeluarkan Presiden Donald Trump menuai respon beragam dari kalangan diaspora Indonesia, ada yang setuju, ada juga yang menentang. Seperti apa pandangan mereka terhadap isu imigrasi menjelang Pilpres Amerika Serikat 2020? Berikut selengkapnya.
Bagi Merista Smith, diaspora yang menjadi warga negara Amerika Serikat pada tahun 2018, isu keimigrasianlah yang membuat ia melek politik Amerika.
Menurut saya itu tidak fair untuk orang yang prosesnya legal, kita yang benar-benar tunggu dan sebagainya. Yaitu polisi pertama yang saya benar-benar eager to look for the answer.
Sementara bagi Catherine Antarikso, isu keimigrasian juga jadi salah satu alasan yang membuatnya aktif dalam kegiatan berorganisasi.
I really still believe in the idea of America.
Saya masih percaya dengan ide tentang Amerika, bahwa semua orang bisa datang, bekerja keras, dan berhasil. Tapi ini bukan jerih payah saya sendiri. Saya dapat bantuan dari keluarga, dosen. Dan saya pikir itulah Amerika yang ingin saya bantu bentuk.
Sekalipun sering disebut dalam debat politik dan kampanye, isu imigrasi sebenarnya bukanlah isu utama dalam pemilu belakangan. Jajak pendapat Pew Research menunjukkan ekonomi masih jadi perhatian 79% pemilih di Amerika. Sementara imigrasi 52%. Mike Allison dari University of Scranton mengatakan,
A lot of it depends upon like what the president and the news are talking about.
Banyak isu dibentuk berdasarkan apa yang dikatakan presiden dan pemberitaan. Jika presiden dan media berita bicara soal imigrasi hari ini, misalnya hubungan imigrasi dengan ekonomi, kriminalitas, isu keadilan, maka masyarakat akan menimbang hal itu dalam memilih siapa wakil rakyat yang akan bisa mewakili kepentingan terkait imigrasi dan mereka yang ilegal.
Dalam salah satu pidatonya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan,
I would build a great wall, and nobody builds walls better than me, believe me.
Saya akan bangun tembok yang besar, dan saya adalah yang terbaik dalam hal membangun tembok. Percayalah, dan saya akan bangun dengan murah. Tembok akan ada di perbatasan selatan, dan Meksiko yang akan membiayainya. Catat itu.
Berbagai jargon terkait keimigrasian ini membuat imigran diaspora Indonesia pendukung Partai Republik dan Trump kadang enggan untuk berbicara. Indah Nuritasari dari media Indonesia Lantern menuturkan,
karena mereka takut diserang, takut dianggap lupa kacang akan kulitnya, karena kan mereka imigran ya. Dan teman-teman saya yang Republican juga merasa seperti itu, padahal mereka punya alasan sendiri ya.
Merista yang merupakan pendukung Partai Republik mengakui hal itu.
Banyak juga di attack. Dibilang, aduh kamu kok hater.
Namun, tak semua pendukung Trump setuju dengan kebijakan imigrasinya. Seperti Helen Ray Heller.
Dengan dihapuskan DV, diversity visa, yang lottery visa, dan juga sponsor orang tua ke sini gitu. Itu kayaknya, I think need to look at it gitu ya, lebih baik lagi gitu. Karena kan, like me gitu ya, Mami ma papi di sini karena I sponsor them.
Bila pemberitaan domestik Amerika Serikat lebih banyak menyoroti nasib sekitar 11 juta imigran tanpa dokumen, maka perhatian diaspora Indonesia lebih banyak tertuju pada imigrasi legal lewat jalur keluarga yang ingin diakhiri pemerintahan Trump dan disebut sebagai migrasi berantai. Untuk Virginia Gunawan dan Laurentius Wahyudi, saya Rifan Dwi Astono, VOA. The Voice of America.
Sejumlah dokter dan perawat di Zimbabwe menentang aturan Menteri Kesehatan yang mereka katakan menghambat kemampuan mereka untuk meninggalkan negara itu. Bulan lalu, kementerian itu menyampaikan bahwa pekerja kesehatan harus mendapatkan tanda tangan resmi untuk mendapatkan sertifikasi berprestasi baik, sebuah referensi yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Sekelompok dokter mengatakan itu adalah usaha untuk mencegah eksodus massal setelah perlakuan buruk selama pandemi COVID-19. Setelah bekerja selama 10 tahun di rumah sakit pemerintah, dokter berusia 36 tahun yang tidak ingin disebut namanya, mengatakan protes yang tidak terhitung jumlahnya belum menghasilkan perubahan untuk gaji yang layak dan kondisi kerja yang lebih baik. Dia melamar pekerjaan di Inggris. Tapi sekarang sudah hampir 3 bulan, ia mengatakan ia tidak bisa pergi karena ia masih menunggu sertifikasi berprestasi baik dari pemerintah yang dibutuhkan perusahaan asing.
I want to leave this country to work where I can treat people properly with all equipment and medicine.
Saya ingin meninggalkan negara ini untuk bekerja di mana saya bisa merawat orang dengan benar menggunakan peralatan dan obat-obatan. Juga, saya ingin gaji yang bisa menjamin kehidupan anak-anak saya dan orang tua saya yang membiayai sekolah saya dan untuk menggapai cita-cita saya menjadi dokter.
Asosiasi Dokter Rumah Sakit mengatakan anggotanya frustrasi dengan penundaan yang menurut mereka karena pemerintah mencoba membatasi pelarian pekerja kesehatan. Pemimpinnya mengatakan pemerintah menyalahgunakan sertifikat berprestasi baik itu.
It will now cease to be about that. The moment we allow it to be made use of by the government in this manner.
Kini sudah saatnya kami tidak lagi mengizinkan pemerintah melakukan cara itu. Ini bisa disalahgunakan untuk menangani masalah kepegawaian daripada masalah profesi.
Dr. Musara menambahkan dalam beberapa kasus para dokter hanya ingin pergi ke luar negeri untuk menempuh pendidikan lebih tinggi dan kembali ke Zimbabwe. Petugas kesehatan di Zimbabwe telah lama memprotes kondisi kerja yang buruk, termasuk alat pelindung diri yang tidak memadai selama pandemi COVID-19. Tapi masalah keuangan telah membuat negara tidak bisa menaikkan gaji dan menyediakan kebutuhan yang diperlukan. Wakil Presiden Zimbabwe Konstantino Chiwenga, yang merupakan Menteri Kesehatan baru negara itu, mengatakan kepada para dokter minggu ini bahwa dia akan mengatasi semua masalah mereka.
Dari Harare, demikian laporan tim VOA.
Ricochet adalah seekor anjing jenis Golden Retriever berusia 12 tahun dari San Diego, California. Dan ia adalah salah satu anjing yang memulai tren selancar angin untuk anjing piaraan. Namun belakangan ini, anjing itu menghabiskan waktunya menjadi anjing pendamping bagi mereka yang membutuhkan bantuan psikologis.
Ricochet baru berusia 8 minggu saat pertama kali naik ke atas papan selancar di kolam renang. Dia dengan mudah bisa menyeimbangkan tubuhnya dan tidak lama kemudian mulai melakukan selancar. Pada suatu hari ketika Ricochet sedang berselancar dengan seorang anak difabel, pemilik anjing tersebut, Judy Fridono, muncul dengan sebuah gagasan.
My idea was to get both of them on their own boards, push them in a wave together.
Gagasan saya suruh mereka melakukan selancar di papan masing-masing dan rekam itu di video. Kami lakukan itu beberapa kali, kemudian satu kali ketika mereka kembali ke pesisir, dia meloncat dari papan selancar dan ke papan milik anak difabel itu. Jadi dia ingin berselancar dengan anak difabel. Saat itulah saya lihat Ricochet begitu gembiranya dan berulang kali melakukan hal itu.
Judy Fridono mengatakan anjingnya membantu anak-anak difabel belajar keseimbangan saat berselancar dan mereka merasa lebih tenang dan mandiri.
I'm on the board and she is behind me.
So and you're in front, right?
Jadi Fridono telah melatih anjing pemandu untuk para veteran dan anak-anak difabel dan dia yakin Ricochet bisa membantu orang-orang yang menderita kekhawatiran dan trauma psikologis. Person Griffith adalah seorang veteran yang pernah bertugas di Afghanistan 2 kali dan kehilangan sahabatnya di sana. Kemudian pulang dari Afghanistan dengan gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Contoh lainnya adalah Jennifer yang menderita pelecehan domestik atau kekerasan di dalam rumah tangga dan akibatnya berupa konsekuensi psikologis dengan meninggalkan suaminya. Jennifer tinggal di San Diego.
Like she sticks her nose on you. She earlier today she paws at you because she knows like okay you need to just stop.
Anjing ini mencium Anda, memberi perhatian kepada Anda dan dia tahu. Oke, Anda perlu tenang, pandang mata saya dan rileks. Ricochet bisa menghilangkan stres dan kecemasan yang ada pada diri Anda.
Fridono menjelaskan kalau anjing juga membutuhkan komunikasi seperti halnya manusia. Sejak serangan pandemi COVID-19, Ricochet juga bergabung dengan mereka lewat video chat kalau dia tidak sedang sibuk berselancar. Untuk Anaviasi, saya Madioni, VOA.
In case you missed it. Inilah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Saat istilah frontliners atau pekerja yang berada di garis terdepan di tengah pandemi ini lebih identik dengan para petugas kesehatan seperti dokter dan jururawat serta petugas keamanan masyarakat seperti polisi dan pemadam kebakaran, kita kadang lupa bahwa banyak pekerjaan lain yang juga berada pada garis depan. And in case you missed it, banyak peran tersebut yang juga melibatkan diaspora Indonesia di Amerika. Salah satunya adalah Yusi Ahmad, yang bekerja sebagai pegawai US Postal Service di sekitar daerah Washington, D.C. Mari kita simak kisah Yusi dalam obrolan berikut ini.
Halo Yusi, apa kabar?
Hey Ari, alhamdulillah baik, apa kabar?
Baik, alhamdulillah. Boleh cerita sedikit nggak Yus tentang lingkup pekerjaan Yusi sehari-hari ini gimana?
Pekerjaan aku kan, aku the mail carrier ya, pasti delivery mail sama packages. Mm-hmm. So, aku kerja di USPS, United States Postal Service. Jadi sehari-hari itu ya tugasnya ya delivery mail sama package kayak apa ya, mail carrier gitu ya.
I see.
Jadi mostly outside, nggak di dalam kantor. Jadi aku benar-benar yang di luar gitu, delivery ke rumah-rumah customer.
Waduh, ini baru nih yang namanya frontliners nih. Soalnya
kayak,
mau kayak gimana juga, mau itu hujan, salju, semua.
Nah, betul.
Namanya pos harus nyampe kan ya?
Iya, betul. Tantangannya berat juga sih. Soalnya di sini kan 4 musim ya.
Iya, itu dia tuh. Nah, jadi ini namanya tugas harus benar-benar diemban, benar-benar 4 musim setiap hari dalam 1 tahun ya, Yus, ya?
Betul.
Ini ngomong-ngomong, dalam persiapan untuk mau bertugas sehari-hari ini, gimana nih persiapan Yus ini?
Pokoknya tiap pagi bangun tidur itu yang pertama dicek itu keadaan cuaca hari ini. Kalau musim panas, seberapa panas. Kalau musim dingin, seberapa dinginnya. Atau snow atau gimana. Soalnya ini kan aku kerjanya di luar ya. Jadi benar-benar harus mempersiapkan apa yang harus kita pakai baju untuk hari itu. Karena kita kan dikasih memang seragam dari kantor sesuai untuk kebutuhan kita di berbagai musim gitu. Jadi contohnya hari ini nih tadi agak-agak dingin gitu ya, tapi mungkin dinginnya belum masuk winter, baru mau masuk fall gitu. Iya, pakainya bajunya yang agak-agak weather friendly untuk hari ini gitu, kayak tadi pakai sweater, pakai celana panjang, terus kadang aku pakai apa itu yang rompi gitu, yang benar-benar untuk udara yang hari-hari tadi gitu, yang tadi agak-agak dingin gitu.
Iya.
Terus apalagi maksudnya sekarang aku kan berjilbab nih, apalagi nah, tantangannya tuh yang pas musim panas, aduh benar-benar yang repotnya itu ya, paling pakai kemeja. Dan ya itu pengalaman, maksudnya kadang customer juga kan kayak, why don't you pakai, maksudnya pakai yang ini, katanya pakai celana pendek, atau kan emang ada seragam celana pendek. Aku bilang, I wish I can, gitu kan. Terus, tapi kan mereka ngerti, karena ngelihat kita pakai jilbab, dan oke, katanya, aku ngerti, gitu.
Soalnya, ya ngomong-ngomong, ini sekarang Amerika udah mulai mendekati ke musim yang udah mulai dingin, jadi memang seragam harus disesuaikan. Sementara kalau misalnya musim panas sih, di deket rumahku, kalau misalnya tukang pos nganterin, apalagi yang cowok ya, yang mereka celana pendek
ya, aja. Betul, makanya nah, masalahnya aku kan pakai jilbab, jadi benar-benar yang ini gimana gitu kan, pengen sih ngelihat orang celana pendek kayaknya enak banget gitu kan musim panas yang benar. Di sini kan panasnya, kalau panas tuh benar-benar humid gitu, yang benar-benar panas banget gitu. Cuman ya mau nggak mau ini tantangannya, kita ya berjilbab ya mau gimana lagi, no choice.
Jarang yang mengetahui loh kalau di Amerika itu musim panas tuh bisa mencapai mendekati 40 derajat Celsius ya.
Makanya apalagi kalau pas musim panas dan puasa, waduh udah deh.
Waduh, iya itu benar-benar dua kali lipat tuh ininya tantangannya tuh. Ngomong-ngomong nih, berhubung UC ini setiap hari tugas dan juga berada di depan, maksudnya nganter packages, nganter surat, semua segala itu kan tugasnya kan di luar, di depan, dari rumah ke rumah, terus juga ya ada kemungkinan juga bertemu dengan apa orang face to face gitu loh. Boleh ceritain sedikit nggak nih tentang protokol apa ya, protokol kesehatan. Keamanan? Iya, protokol kesehatan, protokol keamanan yang ditempuh di tempat kerja UC untuk bisa ngejamin bahwa UC itu sebagai pegawai postal service ini bisa tenang, jadi kejamin juga kesehatan dan kebersihannya gitu loh, gimana? Apalagi di tengah pandemi kayak gini.
Karena berhubung lagi pandemi kayak gini, jadi kita biasanya kan masuk kerja itu satu, semuanya, semua employee itu sama ya, masuk kerja jam 8.30 lah biasanya. Nah karena selama pandemi ini, mereka jadi kita dibagi 3 shift, jadi biar di dalam ruangan pun nggak begitu sesak penuh gitu kan. Jadi kita masuk ada yang jam 7, jam 8, sama jam 8.30. Jadi benar-benar dibagi 3 shift gitu. Jadi biar yang, kan kalau kita kayak delivery gitu, paling di office kita spend 1 atau 2 jam aja. Jadi pas yang jam 7 udah mungkin ready to go, terus yang shift kedua baru datang. Jadi benar-benar apa nggak terlalu penuh padat di dalam ruangan. Nah yang jadi dibikin shift gitu. Terus yang keduanya juga mereka provide us kayak gloves, hand sanitizer gitu kan, masker juga dikasih tiap hari, benar-benar yang disediakan gitu. Terus setiap pagi tuh yang kerja di bagian bersih-bersih kayak gitu kan, mereka udah semprot-semprotin setiap station, sudah pokoknya udah sterilize every morning gitu. Gitu termasuk kendaraan juga mereka manggil company khusus ya untuk ngebersihin kendaraan kita semuanya. Jadi biar ya kitanya juga merasa safe aja.
Oke. UC sendiri gimana nih menghadapi customer sehari-hari? Apakah ada pengalaman yang unik atau menarik menghadapi mereka gitu? Terutama nih, terutama kan sekarang kan banyak banget nih orang-orang yang agak sedikit dalam tanda kutip difficult ya gitu. Maksudnya mereka nggak kooperatif maksudnya. Jadi mereka nggak mau pakai masker ataupun juga kalau ngomong suka deket-deket apa suka nyamperin kita gitu loh. Itu gimana tuh?
Jadi daerah yang aku deliver itu kan ada sebagian yang jalan, sebagian yang benar-benar kita stay di mobil aja gitu kan. Nah yang jalan ini aku juga kadang nggak pernah pakai masker kalau jalan soalnya jarang juga ngelihat orang di luar gitu kan. Paling ngelihat ada yang jalan-jalan lagi exercise, apalagi selama COVID ini kan banyak yang work from home gitu kan. Aku sih nggak ada masalah ya kalau misalkan ketemu orang apa gimana. Mereka sih pada pakai masker dan mereka bisa ngerti karena aku kerja terus kadang nggak pakai masker gitu. Aku suka bilang I'm sorry I don't have any mask gitu kan right now because kadang kan kalau jalan kita benar-benar udah keringetan apa gitu, apalagi ditambah mask pengap gitu kan. Sementara kalau aku mikirnya I feel safe gitu karena aku merasa kerja sendiri dan jarang banget ketemu orang. Ya jadi so far sih belum pernah, nggak pernah ya nemu apa ketemu yang benar-benar justru selama pandemik ini aku ngerasa banyak yang appreciate gitu kan. Jadi customer tuh yang biasanya gak pernah ketemu, tiba-tiba ngelihat aku lewat gitu, mereka sengaja keluar just to wave atau just to say thank you for your service gitu kan. Terus mereka yang benar-benar yang appreciate banget gitu aku kerja selama pandemik kayak gini, mereka ya sangat-sangat menghargai banget. Kadang ada anak kecil gitu kan lari cuman mau ngeliat ngasihin apa, mereka bikin gambar terus bilang I will love you gitu. I know it's so sweet gitu kan. Kadang aduh gitu apa ini banget gitu kan untuk masa-masa kayak gini benar-benar itu jadi kayak capek pun kadang kita aduh
ya terobati
apa, jadi,
ya
jadi terobati bener. Terus ini juga apa beberapa customer itu kayak surprisein kita gitu, semua employee mereka datang ke tempat kerja udah beberapa kali nih mereka ngasih kita lunch gitu kayak benar-benar we provide you lunch gitu. Mereka bawa sandwich, bawa apa snacks, minum, semua lengkap. Itu kadang kita lagi on the street gitu dipanggil sama manager, panggil pulang gitu kayak di scanner gitu, please come back, you have lunch here from customer gitu-gitu. Jadi ya seru lah selama pandemic ini, emang tantangannya banyak cuman justru mendapat perhatian lebih dari customer itu. Kadang mereka cuman keluar ngasih kita bunga gitu, ngasih apa minum atau apa gitu.
Alhamdulillah. Wah seneng juga ya menjadi diberi perhatian ya.
Jadi lebih lebih diperhatikan justru. Appreciate-nya benar-benar.
Di saat semua orang berlindung di dalam rumah dan gak kemana-mana ya mereka justru di luar dan tugas sehari-hari kan kalian.
Iya justru selama pandemik ini kita benar-benar gila sibuknya minta ampun. Jadi kayak ngelebihnya biasanya kita kalau sibuk tuh Christmas season aja gitu ya. Sekarang tuh selama pandemik benar-benar melebihi Christmas karena kan apa-apa tutup, toko tutup, apa-apa tutup. Jadi mereka pun sampai perlu apa-apa order online gitu kan, apa-apa online. Terus sampai obat-obatan pun yang biasanya mereka datang untuk ngambil ya obat gitu-gitu sekarang by mail semuanya. Itu yang mereka yang sakit kan nggak bisa kemana-mana gitu. Mereka appreciate banget. Kadang mereka udah nungguin depan rumah, do you have a package for me gitu kan. Mereka, what are you waiting for gitu. Kayak, oh I'm waiting for my medicine gitu-gitu. Terus udah mereka kan the tracking juga udah tahu kan hari ini bakalan nyampe gitu. Jadi udah.
Alhamdulillah. Wah senang
pengalamannya
juga.
Pengalamannya.
Ini gimana nih Yusi menerapkan ilmu yang udah didapatkan sebagai protokol keamanan dan kesehatan juga. Gimana terapinnya di kehidupan pribadi. Di kehidupan pribadi dan di rumah sehari-hari buat keluarga gitu.
Iya, aku sih selalu ya kalau hand sanitizer gitu aku provide anak-anakku pasti ada masing-masing, aku selalu bawa kemana-mana gitu kan. Terus masker juga kan keluar harus kan di sini wajib masuk ke restoran atau kemana-kemana. Terus ya di rumah paling apa ya, ya hand soap gitu. Terus kebiasain mereka untuk sering cuci tangan gitu aja. Terus kadang juga kan anak-anak mungkin bosen juga ya di rumah pengen ketemu sama temennya atau gimana. Ya aku sih selalu ngebekelin, awas ya hati-hati gitu, kalau mau pergi, pergi kemana dulu, kita mesti tahu gitu kan. You know, mama just play soccer katanya di mana, di park atau gimana sama siapa, terus make sure gitu kan kita tahu mereka juga sehat gitu kan. Ya gitu paling di rumah sih ya disediakan aja pokoknya yang benar-benar bikin buat ya buat sanitize sama masker juga semua ada.
Tetap berguna jadi ilmu entah tetap itu di tempat berguna. Kerja di rumah sebagai orang tua juga kita ngerasain kan gimana pentingnya.
Iya betul.
Kalau buat Yusi sendiri, apa nih yang paling ingin Yusi lakukan begitu pandemi ini berakhir dan semua keadaan kembali normal gitu?
Go home, I wanna go to Indonesia. Kita harusnya pulang loh Juni kemarin. Jadi yeah. Aduh ya Allah, itu kita cancel semua, udah beli airline tiket semuanya. Untungnya nggak angus ya, maksudnya kita masih punya kredit untuk tahun depan. Mudah-mudahan semuanya cepat berlalu, terus benar-benar tahun depan bisa clear. Betul. Jadi bisa pulang, pengen nengok keluarga lah udah.
Yeah. Pengen ngariung atau danya?
Emang kan nyata-eta.
Pasti ntar selesai, lihat aja nanti.
Ya Allah, insya Allah lah, mudah-mudahan secepatnya. Soalnya kan aku punya mertua ya, di sana udah tua, sakit. Mm-mm. Jadi pengennya sih pulang nengok gitu.
Ya kita juga pasti semua udah punya orang tua, udah kangen, mm-hmm. udah pengen ketemu, betul. Pengen jenguk, semua segala kan pengen kumpul lagi. Terima kasih banget Yusi udah
share
pengalaman dan juga cerita-ceritanya menarik banget. Thank you so much for sharing experience-nya dengan VOA. Terima kasih juga untuk obrolannya. Semoga semua kembali normal dengan ini ya.
Amin,
dengan secepatnya.
Amin.
Thank you, Yusi.
Iya, sama-sama. Terima kasih ya.
Demikianlah obrolan VOA bersama Yusi Ahmad, pegawai US Postal Service di Amerika, yang tetap harus bekerja pada garis depan di tengah pandemi ini.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Jimmy Manan, Ronan Zakaria, dan Puspita Sariwati.